Rum pasal 4.
Kumaha ayeuna anggapan urang ngeunaan Ibrahim? Naon anu kaalaman ku anjeuna? Upama anjeuna kamanah ku Allah ku sabab lampahna nu hade, pantes mun anjeuna agul. Tapi anjeuna dipayuneun Allah henteu agul. Kitab suci nyebutkeun
Ibrahim percaya ka Allah sarta ku karana kapercayaanana anjeuna ku Allah diangkeun jelema bener.
Jelema anu digawe menang upah. Eta upahna teh lain hadiah, tapi hakna. Tapi supaya jelema bisa diangkeun ku Allah mah, lain gumantung kumaha gawe lampahna. Gumantungna teh kana rasa percayana ka Allah anu geus nganyatakeun yen jelema bisa diangkeun bener sarta dibebaskeun tina kasalahanana lamun percaya kamantena. Kitu pamendak Daud oge basa anjeuna nyaurkeun bagjana jelema anu geus diangkeun bener ku Allah sarta kasalahanana henteu diemut-emut deui. Kieu saurna.
Bagja jelema anu geus dihampura kasalahanana anu geus dileungitkeun dosa-dosana. Bagja jelema anu dosa-dosana ku Allah henteu dibalitungkeun.
Naha eta kabagjaan anu disaurkeun ku Daud teh ngan pikeun jelema-jelema anu disunat bae? Henteu. Pikeun anu teu disunat oge kitu. Simkuring nyutat unggal kitab suci anu kieu. Ibrahim percaya ka Allah sarta ku karana kapercayaanana ku Allah diangkeun jelema bener. Iraha hal eta kajadianana? Naha sanggeusna Ibrahim disunat atawa samemehna? Kapan samemehna? Lain sanggeusna. Disunatna ti harita lila deui. Sarta sunatna ngan pikeun jadi tanda yen anjeuna ti samemeh disunat oge ku Allah geus diangkeun bener lantaran percaya. Kusabab kitu, sacara rohani mah Ibrahim jadi bapa jelema-jelema anu teu disunat tapi diangkeun bener ku Allah lantaran percaya. Anjeuna jadi bapa jelema-jelema anu disunat ongkoh, nyaeta jelema-jelema anu kajaba ti disunat teh bari jeung percaya ka Allah, sakumaha lampah hirupna Ibrahim bapa urang samemeh disunat. Allah janji ka Ibrahim, yen ieu dunya bakal dimilikeun ka anjeuna jeung katurunanana. Mantena maparin janji kitu teh lain ku sabab Ibrahim ngalakonan hukum agama Yahudi, tapi ku sabab diangkeun bener lantaran percaya ka mantena. Sabab lamun janji Allah ngan pikeun anu ngajaralankeun hukum agama Yahudi bae mah, atuh taya paedahna percaya ka Allah teh, sarta janji Allah teh oge kosong. Hukum agama Yahudi teh jadi lantaran Allah bendu, tapi moal aya palanggaran lamun papagona teu aya. Jadi Allah maparin janji teh kusabab Ibrahim percaya kamantena. Eta janji teh nanggung yen anu dijanjikeunana pasti dilaksanakeun, nyaeta kurnia pikeun sakabeh turunan Ibrahim. Lain pikeun anu tuhu kana hukum agama Yahudi bae, tapi oge pikeun anu percaya ka Allah, sakumaha Ibrahim oge percaya ka Allah. Sabab Ibrahim teh bapa rohani urang sarerea. Sakumaha anu kaungal dina kitab suci?
Maneh ku kami geus dijadikeun bapa pirang-pirang bangsa.
Kitu janji Allah ka Ibrahim. Anu percaya yen Allah iasa ngahirupkeun nu geus maot, anu pangandikana iasa ngajadikeun nu can aya jadi aya. Ibrahim percaya sarta teweleh ngarep-ngarep. Sanajan kawas geus taya pangharepan deui. Nyaku sabab kitu anjeuna teh jadi bapa pirang-pirang bangsa. Sakumaha anu kaungel dina kitab suci?
Turunan maneh bakal loba seperti bentang di langit.
Harita sanajan anjeuna geus kacida sepuhna, yuswana geus meh 100 taun, tanagana oge geus suda, turug-turug sarah gerhana gabuk. Kapercayaanana kana eta janji henteu ngurangan. Percayana kana eta janji Allah henteu galider. henteu ngaraos ham-ham, anggur tambah pengkuh, nepi kamuji syukur ka Allah. Ibrahim kacida yakina yen Allah kawasa ngalaksanakeun janjina. Nyaku eta kapercayaanana pang anjeuna diangken jelema bener ku Allah teh. Eta kecap-kecap diangken jelema bener dituliskeunana lain ngan pikeun Ibrahim bae, tapi pikeun urang oge. Sabab urang oge anu percaya kamantena anu ngagugahkeun Kristus Gusti urang tina maot bakal diangken jelema bener. Kukarana dosa urang, Yesus diserenkeun sina ditelasan. Tidinya dihirupkeun deui ku Allah supaya ku jalan kitu urang bisa diangken jelema bener ku Allah.